studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
Održan privredni forum u Banja Luci, potpisan sporazum o saradnji privrednih komora Republike Srpske i Tatarstana.
Kristijan Šmit svojim najnovim odlukama u vezi duga prema vijaduktu ugrožava fiskalni suverenitet BiH, upozorili iz Republike Srpske.
Ruska delegacija otputovala u Istanbul, predstoji težak razgovor sa predstavnicima Kijeva, potvrđeno iz Kremlja.
Više lica lišeno slobode u Banja Luci tokom akcije Insider, zaplijenjena veća količina narkotika.
Vaterpolisti Srbije spremni za sutrašnji meč za bronzu na svjetskom prvenstvu.
Do kraja dana sunčano i toplo, uz mjestimično prolaznu kišu, slično vrijeme očekuje nas i sutra. Delegacija Tatarstana nastavila je danas posjetu Republici Srpskoj. Održan je privredni forum u Banja Luci u okviru kojeg je potpisan sporazum o saradnji između privrednih komora ove dvije republike. Također održan je niz sastanaka resornih ministara iz raznih oblasti sa kolegama iz Rusije, gdje su dogovoreni principi saradnje za naredni period. Izvještava Srđan Kecman.
Domaćin sastanka u Privrednoj komori bio je predsjednik Goran Račić. On je podsjetio da je ovo četvrti sporazum koji je komora potpisala sa kolegama iz Rusije i naglasio da će biti formiran tim zadužen za komunikaciju sa predstavnicima Tatarstana.
Ono što je značajno da imamo određene zajedničke interese, poljoprivreda je veoma značajna i značajno utiče u strukturi bruto domaćeg proizvoda. Naši gosti su također poznati kao veoma značajni poljoprivredni proizvođači i sa veoma razvijenom kemijskom industrijom. Mi imamo potrebu za mineralnim i azotnim gnojivima, tako da već tu vidimo moguće pravce saradnje.
Ispred Privredne komore Tatarstana sporazum je potpisala potpredsjednica Elena Fajzrahmanova.
Ja učin rada biti vaša prekrasna.
Meni je jako drago da budemo ovdje u vašoj divnoj republici. Jutro smo se održali sastanak sa predsjednikom Privredne komore Republike Srpske i detaljno smo pričali i o sistemu vaše privredne komore i o mogućim oblicama saradnje. Vidjeli smo i perspektive koje mi možemo da ostvarimo i da pravimo korak po korak da razvijemo našu komunikaciju, našu saradnju.
Potpredsjednik vlade Tatarstana Oleg Korobčenko, koji je ministar industrije, rekao je da postoje brojni projekti u kojima bi mogli korist imati i Srpska i Tatarstan.
Moj osnovni zadatak kao ministra industrije da izgradimo i privrednu saradnju između nas i mi imamo puno perspektivnih projekta i u oblasti energetice, u oblasti industrije, mašinogradnje, energije mašinogradnje. Tako mi ćemo razmatrati projekte, razradit ćemo njih i nastavit ćemo da dođemo do njihove realizacije.
Premijer Srpske Radovan Višković rekao da će ovim sporazumom naši privrednici imati priliku da se upoznaju sa brojnim potencijalima Tatarstana, koji je i najrazvijenija republika u Rusiji.
To će biti na neki način nešto što će biti praksa u idućim danima, u idućim mjesecima, godinama, da imamo saradnju u obrazovanju, da imamo saradnju u sportu, omladina, kultura, da imamo u privredi. Zaista vidim da možemo da napravimo značajne benefite.
Pored sastanka u Privrednoj komori održan je niz sastanaka u vladi Republike Srpske. Tako su se sa kolegama iz Rusije sastali ministri energetike, lokalne uprave, prosvjete kao i visokog obrazovanja. Upravo u ovoj oblasti dogovorena je razmjena akademskog osoblja između Banjalučkog univerziteta i Federalnog univerziteta Republike Tatarstan, potvrdio je ministar Željko Budimir.
Konkretno smo pričali o posjeti Banjalučkog univerziteta Kazanju. Banjalučki univerzitet je pozvao na proslavu 50-godišnjice 7. novembra predstavnike rektora i predsjednika Kazanjskog univerziteta. Tako da ona oblast saradnje u oblasti nauke između Tatarstana i Republike Srpske i visokog obrazovanja će sigurno da bude prioritet.
Za sutra je planiran sastanak u vladi Republike Srpske kako bi se sumirali rezultati posjete delegacije iz Rusije i dogovorili dalji koraci u okviru saradnje dvije republike.
Delegacija Tatarstana danas je razgovarala i sa rukovodstvom grada Laktaši o mogućnostima ulaganja u ovu lokalnu zajednicu. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je da je ova lokalna zajednica, ali i srpska, plodno tlo za strane investitore. Bojić je najavio otvorenje nove poslovne zone Aleksandrovac, investicije vrijedne oko 70 miliona maraka. U prilogu Darka Đurića.
Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić naglasio je da su Laktaši odgovornom politikom i vizijom za prava ulaganja uvijek otvoreni za potencijalne investitore. Dolazak predstavnika Tatarsana, kaže, to i potvrđuje.
GMP Company je jedan od regionalnih lidera kad je u pitanju proizvodnje namještaja i sigurno da su imali šta da pokažu i vjerujem da su naši gosti zadovoljni. Naravno, sve je za cilj da se stvori što uspješnija saradnja i privredna saradnja između Republike Srpske i Ruske Federacije, odnosno Tatarstana. I evo, već smo dogovorili za narednu godinu da odavde jedna delegacija privrednika zajedno sa nama iz gradske uprave da odemo u posjetu Tatarstanu u nekoliko gradova i da se uvjerimo sve ono što oni rade.
Privredna saradnja je prioritet, dodao je Bojić, ali istakao da će sa delegacijom Tatarstana tokom današnjeg sastanka govoriti i o ostalim vidovima saradnje što se dogodilo, ali i u međusobnoj razmjeni znanja i iskustva. Delegacija Tatarstana svoju zvaničnu posjetu završava sutra, a posjeta predstavnika Tatarstana ima veliki značaj jer su dogovoreni mnogobrojni projekti u oblasti privrede, kulture i obrazovanja.
Ne stišavaju se reakcije nakon što je Kristijan Šmit preuzeo ulogu zakonodavca u vezi sa slučajem Vijadukt i odlučio da se sa jedinstvenog računa Centralne banke BiH novcem Republike Srpske isplati 120 miliona maraka duga tom slovenačkom preduzeću. Najnovije reakcije usledile su nakon što je Centralna banka Bosne i Hercegovine prebacila sredstva za isplatu duga Vijaduktu. Poreski obveznici u Srpskoj moraju znati na koji račun će se uplatiti sredstva u predmetu Vijadukt, kaže predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. Opširnije Milan Stojić.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković kaže da Šmit zadire u budžet Srpske. Višković, koji je pisao šefu delegacije Evropske komisije u BiH Luigiju Soreki, navodi da nema odgovora na pitanje kome i kako uplatiti sredstva na Kanalskim ostrovima.
Ja sam očekivao da dobijem konkretne odgovore. Bolje da se nisu ni oglašavali, jer ni jednom riječu nisu se fokusirali na osnovno pitanje, a to je vijadukt i uplata na offshore kompanije koje se nalaze na mjestima koja se smatraju trećim svijetom, gdje novčane tokove ne možete pratiti, ne znate u suštini gdje odlaze sredstva građana Republike Srpske. Ja kao predsjednik Vlade dužan sam da postavim takva pitanja, da imam takva saznanja u ime građana Republike Srpske.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić nalog Šmita i potpis njegovog zamjenika Muhameda Hasanovića nazvao je potezom unitarizacije BiH.
Kad neka je unitarna Bosna i Hercegovina, našim ljudima se više to zgadilo i da to slušaju, e, ovo je unitarna Bosna i Hercegovina. Ne možete odlučivati o svom novcu, odlučuje neko drugi.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da je Šmit svojim najnovijim odlukama u vezi duga prema vijaduktu i nabavci opreme za izbore direktno udario na fiskalni suverenitet BiH.
Odluka Kristijana Šmita o raspoređivanju sredstava i plaćanju po službama i novih tehnologija za presveće izbore zapravo je podrivanje fiskalnog suvereniteta Bosne i Hercegovine i nažalost sva druga nadmudrivanja su jalova. On pokazuje da Bosna i Hercegovina u toj oblasti nije suverena i mislim da on podriva i evropski put i svaki drugi put Bosne i Hercegovine i podriva unutrašnji dogovor, što je najopasnije za budućnost Bosne i Hercegovine.
Kristijan Šmit je odbacio kritike vlasti iz Srpske u kojima se optužuje da je posljednjom odlukom kojim se rješava pitanje duga slovenačkoj firmi Vijadukt zavukao ruke u džepove građana Republike Srpske uskrativši im penzije i plate. Iako nema obrazloženje za takve loše postupke, Šmit poručuje ministru Srđanu Amidžiću da postupi po njegovoj odluci, novac uplati Vijaduktu, a sumnje prijavi tužilaštvu.
Poboljšanje statusa boraca jedan je od glavnih prioriteta Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, poručio je resorni ministar Daniel Egić. On se danas u Banja Luci sastao sa predstavnicima boračkih kategorija, invalida i porodice poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Da bi se ispunili svi zahtjevi, pa i revizija, neophodno je dodao je ministar, analizirati sve pojedinosti i predloge.
Na sastanku smo imali dvije teme, to je revizija statusa boraca i druga tačka dnevnog reda je bila eventualna izmjena i dopuna zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Zaključak sa ovog sastanka je da su sve organizacije od opšteg interesa koje su u ovoj radnoj grupi, nas iz ministarstva, kao i boračke organizacije, da se ide u reviziju i svako od ovih organizacija ima određene prijedloge koje bi trebali nakon dogovora, razrade, simulacije i svega ostalog što je potrebno da bi došlo do izmjene i dopune jednog zakona, da ćemo u narednom periodu da se sastajemo često, evo prvi naredni sastanak je 11. narednog mjeseca, gdje ćemo dogovoriti i formirati radnu grupu koja će se baviti izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca.
Odbor za praćenje realizacije projekta izgradnje centralnog obilježja u Banja Luci iznio je danas niz tvrdnji koje se odnose na nepravilnosti i nezakonito postupanje gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića i gradske uprave. Kako je rečeno, nakon vanrednog zasjedanja odbora javne nabavke nisu sprovedene u skladu sa zakonom, a sredstva su trošena nenamjenski. Iz gradske uprave odgovaraju da su ovi navodi netačni. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Za odbor za praćenje realizacije projekta izgradnje centralnog spomenobilježja sporne su i odluke o izboru idejnog rješenja i izboru izvođača radova, a prema njihovim navodima neregularnosti se tiču i kompletne građevinske dozvole. Predsjednik odbora Žana Grmuša tvrdi da gradska uprava nije dostavila dokumentaciju koju je odbor zvanično potraživao.
Potraživali smo i da nam se dostavi informacija o krajnjem roku završetka centralnog spomenobilježja, a kao što možete vidjeti, završetak se još uvijek ne nazire. Želim da izrazim nezadovoljstvo po ovom pitanju, te bih zamolila i ovim putem apelujem na gradonačelnika da se stavi na raspolaganje odboru, da dostavi potrebnu dokumentaciju ili možemo da zaključimo da se radi o netransparentnosti, neprovođenju odluka Skupštine grada i samovolji.
U odboru pitaju i zašto se navodi da se centralno spomen obilježje gradi u čast 16 brigada, ako ih je Vojska Republike Srpske u prethodnom odbrambeno-otadžbinskom ratu imala više od 100. Za člana odbora Miladina Gaćanovića ni samo gradilište nije u skladu sa propisima Srpske, a sporni su i materijali koji se koriste u gradnji.
Ovdje smo sada svjedoci radova koji se izvode, znači na rušenju onoga što je građeno prije nekoliko mjeseci. Popročavanje ovog spomenika se uklanja, granitne ploče se uklanjaju, bit će to vjerovatno ponovo rađene nekakve druge ploče da bi se uradile nove hidroizolacije, jer su se pojavile podzemne vode. To će sve biti ponovo plaćeno i to više struko.
Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac odgovara da se sve sprovodi u skladu sa zakonom, da se u gradnji koriste najkvalitetniji materijali, te da sve iznesene primjedbe odbora nemaju osnova.
Rekli su i to da se nešto ponovo ruši pa se radi ponovo, koliko to košta građane Banja Luke. Moram da informišem javnost da je nadzor naložio, angažovani stručni nadzor, da se ponovo presloži kamen. Dakle, slog nije bio dobar, izvođač će to da uradi, a to apsolutno neće ništa dodatno da košta.
Predsjednik odbora za praćenje realizacije projekta izgradnje centralnog obilježja Žana Grmuša podsjetila je da je Skupština grada donijela odluku o osnivanju odbora nakon uvida u izvještaj glavne službe za reviziju za 2023. godinu, koji je ukazivao na mnogobrojne i ozbiljne nepravilnosti, među kojima se posebno ističe da javne nabavke nisu sprovedene u skladu sa zakonom, te da su sredstva trošena nenamjenski.
Slušate Dnevnik. 33 su godine od prvog masovnog stradanja fočanskih Srba u posljednjem ratu, kada su muslimanske jedinice u 18 sela mjesne zajednice Jabuka svirepo ubile 43 nevinih civila. Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma Jabuka je pripala Federaciji BiH, pa se preostalo srpsko stanovništvo moralo raseliti. Opširnije u prilogu Radivoja Obrenovića.
Bez milosti život su oduzeli dječaku od 13 godina na ovoj lesu, slijepoj starici Milki Kovač, nepokretnoj Zorki Simović, kao i partizanskom veteranu, borcu iz bitke na Sutjesi sa Sremskog fronta Milošu Vukoviću. Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma Jabuka je pripala Federaciji BiH, pa se preostalo srpsko stanovništvo moralo raseliti. Posmrtni ostaci većine ubijenih Jabučana preneseni su na groblje Bošovac u Foči. Ljubiša Simović, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
Muslimani, predvođeni našim komšijama, nažalost iz Jabuke, u dobro organizovoj akciji, sve uništili, ubili i spalili i nažalost na mrtvim žrtvama se življavali.
Gordan Mastilo, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
To nije bio ratni cilj, ratna meta, to civilno stanovništvo koje je stradao. Vidite, kad pogledate ovdje ove spomenike, vidite koje je nastradao. Znači, uglavnom starci, žene, nejač, zbrisani tragovi života u Jabuci.
Živi svjedoka je sve manje, zbog čega nepravda što niko nije kažnjen zadaje još veću bol, nastavlja Ljubiša Simović.
Dopunjavaju neki taj predmet, znači, i nadamo se, tako mi je bar tužiteljica obećala, da bi do kraja godine trebala da se podigne optužnica za stradanje Jabuke.
Služenje parastos, porodice, rodbina i delegacije prislužile su svijeće i položile cvijeće i vijence na centralno obilježje i grobove stradalih Srba iz Fočanske Jabuke.
Na današnji dan prije 26 godina dogodio se jedan od najvećih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji, kada je u selu Starogradsko ubijeno 14 žetelaca. Njih su tokom poljoprivrednih radova ubili pripadnici terorističke OVK. Najmlađi među mučki ubijenima bio je Novica Janićijević, koji je imao 17 godina. Zločin se dogodio nakon dolaska snaga KFOR-a na Kosovo. Iako su međunarodne snage otkrile počinioce, specijalno tužilaštvo u Prištini, u koordinaciji sa Eulexom 2017. godine obustavilo je istragu zbog, kako je navedeno, nedostatka dokaza. Opširnije Vladimir Mučibabić.
Parastosom u Starom Gradskom kod Lipljana obilježena je 26. godišnjica jednog od najvećih zločina na Kosovu i Metohiji od dolaska međunarodnih snaga. Srbi sa Kosmeta i dalje traže da se istraga o masakru na 14 žetelaca ponovo otvori i da se počinioci kazne. Istako je Dalibor Jeftić, potpredsjednik Srpske liste.
To će biti mala uteha za i porodice i prijatelje stradalih, ali će biti jasna poruka da je pravda dostižna.
Oni koji danas žive u Starom Gradskom nemaju dilemu da je 14 žetelaca ubijeno samo zato što su nosili srpsko ime i što su htjeli da prehrane svoje porodice. Ovaj masakr u velikoj mjeri uticao je na iseljavanje Srba iz ovog mjesta.
Odmah poslije krvave žetve 180 ljudi je otišlo iz sela sa djecom. Onda kad je bio pogrom, otišlo je još negdje oko 100.
Međunarodne snage koje su provodili istragu otkrile su ne samo počinioce, nego i nalogodavce zločina u Starom Gradskom. Kod jednog od tada osumnjičenih Albanaca pronađen je pištolj jednog od ubijenih Srba. Međutim, Eulex je nakon preuzimanja slučaja Dumnika zatvorio istragu zbog, kako je tada navedeno, nedostatka dokaza.
Ruska delegacija koju predvodi Vladimir Medinski otputovala je na mirovne pregovore u Istanbul. Sastanak delegacije Rusije i Ukrajine planiran je za danas u 18 časova u dvoru Čiranu u centru Istanbula, prenosi Sputnik.
Osim Medinskog, u ruskoj delegaciji su zamjenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin, načelnik glavne obavještajne uprave Generalštaba oružanih snaga Ruske federacije Igor Kostjukov i zamjenik ministra odbrane Aleksandar Fomin.
U nastavku domaće aktualnosti, Jovica Grujić, koji je hapšen nakon ubistva Dejana Kostića Dele, ponovo je uhapšen danas u akciji Insider, koju banjalučka policija sprovodi s ciljem suzbijanja trgovine narkoticima.
Kako prenose mediji, zajedno s Grujićem uhapšeno je više osoba i zaplijenjena je veća količina droge. Akcija je pokrenuta jutros i u toku su pretresi na više lokacija koje su koristili osumnjičeni.
Požari na području Trebinja pokazali su da nijedna služba iz oblasti zaštite i spasavanja ne može samostalno da se izbori sa elementarnim nepogodama, niti da ih u potpunosti spriječi. Ovo je još jedan dokaz da postoji potreba za formiranjem pomoćnog sastava policije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan u Trebinju nakon susreta sa predstavnicima svih službi koje su učestvovale u gašenju požara proteklih dana. Iz Trebinja, Momir Milić.
Primjer požara u okolini Trebinja pokazao je koliko je važno zajedničko djelovanje, ali i otvorio pitanje formiranja šire službe koja bi mogla da preduprijedi ovakve situacije, rekao je ministar Karan.
Upravo takav jedan pomoćni sastav policije bi služio prije svega u smislu prevencije, da ne dođe do ovakvih elementarnih nepogoda.
Svima velika zahvalnost što su zaštitili ljude i imovinu, ali sve uzalud ako se ne otkrivaju i ne kažnjavaju oni koji požare pale, smatra gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Ako se ne utvrdi ko je uzrok požara i ne sankcioniše, pitanje je čemu sve vodi. Jer potrošili smo ljude, potrošili smo tehniku, gubimo resurse na to, u stvari trebamo da radimo značajnije na preventivi i sankcionisanju.
Ministar Karan je istakao i nemjerljiv doprinos Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, čiji su piloti svakodnevno danima gasili požare u Hercegovini, vatrogasci, piloti helikoptera, pripadnici civilne zaštite, javne ustanove, ekologija i bezbjednost. Nakon skoro 20-dnevne borbe sa požarima, ministru su prenijeli svoja iskustva. Bojan Klimović iz javne ustanove Ekologija i bezbjednost.
Non stop na terenu, ujedno sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima DVD Jasen Most, Kobilasica, Lastva sa vatrogasnom jedinicom Trebinje.
Možda će u otkrivanju onih koji izazivaju požare pomoći i novi nadograđeni sistem videonadzora u gradu Trebinju. Riječ je o modernom sistemu sa više od 40 kamera, čiji je početak rada danas ozvaničen, ministar Karan i gradonačelnik Ćurić.
Oprema, instalacija, odnosno infrastruktura da se to uradi je obaveza grada. A ministarstvo unutrašnjih poslova, kada se to uradi, da se održava, da softverski registruje sve prekršaje, da se bavi tim prekršajem.
Naš krajnji cilj je 76 kamera po trenutnoj procjeni.
Sistem videonadzora u Trebinju djelimično je u funkciji još od 2017. godine, a sada je nadograđen novom opremom i softverom koji u potpunosti prati svjetske standarde u ovoj oblasti.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Azil za pse na Manjači godinama je u lošem stanju, ali zahvaljujući posvećenosti volontera građanske inicijative Azil Manjača, psi dobijaju potrebnu brigu i zaštitu. Podrška gradske uprave u radu azila do sada nije bila adekvatna, ali je zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku najavljena izgradnja dva nova objekta. U prilogu Božidarke Kuvalje Bašić.
Azil za pse na Manjači godinama se nalazi u zapuštenom stanju, na što su više puta upozoravali članovi građanske inicijative Azil Manjača. Svjetlana Vejnović, jedna od volonterki, ističe da su u posljednje vrijeme sve obaveze u azilu preuzeli volonteri, dok je podrška gradske uprave, koja je i pokrenula inicijativu za osnivanje azila, izostala. Financijska ulaganja u poboljšanje uslova su, kako kaže, zanemarena.
Dolazimo ovdje kako ko može, uglavnom smo sad od 1.7. kako nije bilo zaposlenih radnika, gledali da uvijek bude neko, ali nas nema dovoljno. A u ostalom i grad bi trebao da učini nešto.
Kada je saznao za borbu i nesebičan angažman volontera, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlučio je da pruži podršku i lično ih primio na razgovor. Prema riječima volonterke Mile Šarić, upravo zahvaljujući njegovoj inicijativi, azil će dobiti dva nova objekta, što će u velikoj mjeri poboljšati uslove za boravak i brigu o psima.
Sa predsjednikom smo dogovorili izgradnju dva nova objekta po principu samoodrživog azila. Jedan objekat će biti prihvatilište na bazi do 100 pasa, drugi objekat će biti karantinski objekat za traces, to jest legalno izvoženje pasa u inostranstvo, koji će zarađujući od tresesa održavati kompletno i prihvatilište i sve što nam bude potrebno.
Iz gradske uprave danas je saopšteno da su nastavljene aktivnosti na uređenju azila, te da su u toku zemljani radovi u okviru izgradnje novog ispusta za pse. Istaknuto je da će azil dobiti i nove radnike koji će brinuti o životinjama, dok će za njihovo zdravlje nastaviti da se stara veterinarska ambulanta Vet Medic. Veterinar ove ambulante Draško Polić.
Zdravstveno su psi dosta dobrom stanju. Hrana je kvalitetna, njega također.
U azilu trenutno boravi oko 100 pasa različitih vrsta.
Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke predstaviće se publici u kazanju izvođenjem predstave Švabica u režiji Dušana Petrovića. Ovo značajno gostovanje predstavlja prvi korak ka intenzivnijoj kulturnoj razmjeni između Republike Srpske i Republike Tatrstan i otvara vrata budućoj saradnji u oblasti umjetnosti i kulture. Pripremila Mirjana Grabiš.
Saradnja u oblasti kulture zasniva se na već potpisanom sporazumu između Republike Srpske i Tatarstana, koji je tokom posjete ovoj zemlji potpisao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, istakla je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić. Ona je naglasila da jedna od ključnih segmenata tog sporazuma predstavlja upravo povezivanje i približavanje kultura dva naroda.
Gdje smo se upoznali sa kulturom i načinom funkcionisanja sistema kulture u Republici Tatarstan i isto tako smo predočili kako i šta, na koji način to radimo u Republici Srpskoj.
Zamjenik ministra kulture Republike Tatarstan, Damir Nadfulin, istakao je da u okviru potpisanog protokola posebno mjesto pripada saradnje u humanističkoj i kulturnoj sferi.
Također, ja se nadam da mi imamo veoma ozbiljan potencijal saradnje u sferi kinematografije, u muzejskoj delatnosti kao i u bibliotekarskoj delatnosti. Ja iskreno se nadam da mi ćemo u svakoj od ovih sfera pronaći određene tačke dodira i nastavit ćemo plodnu saradnju i interakciju.
I budemo realizovati savjesni projekt.
Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić izrazila je nadu da će ovo gostovanje biti tek prvo u nizu.
Dakle, od 16. do 22. augusta Narodno pozorište Republike Srpske imaće priliku da sa svog repertoara prikaže jedan program u kazanju u njihovom pozorištu. I nadam se da je ovo samo prvi korak jedne šire i dugotrajnije saradnje.
O budućoj saradnji iz oblasti kulture delegacija Tatarstana razgovarala je danas i sa predstavnicima drugih kulturnih institucija, među kojima su Dječje pozorište i Muzej Republike Srpske.
In memoriam, bivši ministar financija Republike Srpske Novak Kondić preminuo je juče u 74. godini. Kondić je bio ministar financija Republike Srpske od 1995. do 2000. godine, ali i guverner Međunarodnog monetarnog fonda u ime BiH od 1996. do 2000. godine.
Također bio je i dekan Ekonomskog fakulteta u Banja Luci. Kondić je rođen 20. juna 1952. godine. Bio je i generalni sekretar Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, ali je obavljao i mnoge druge značajne funkcije u Republici Srpskoj. Kondić će biti sahranjen u petak na Perduovom groblju.
Vaterpolisti Srbije spremni su za sutrašnji meč protiv Grčke za plasman za treću poziciju na svjetskom prvenstvu u Singapuru. U Trebinju je kampom za rukometaše nastavljena škola sporta, projekat koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta i strukovnih saveza. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Iako su najavljivali zlatnu medalju, vaterpolisti Srbije sutra će u Singapuru igrati protiv Grčke. Prethodni duel protiv Mađara bio je pun neizvjesnosti. Srbija je odigrala loše u odbrani, primila čak 19 golova, pa je s obzirom na to Mađarska zasluženo otišla u finale. Sve je ovo teško zaboraviti, kaže reprezentativac Srbije Boris Lapenski, ali motiva protiv Grka, dodaje, neće nedostajati.
Pa mislim da je jako teško u 24 sata zaboraviti poraz, ali mislim da možemo dosta da izvučemo iz njega i da probamo da te stvari koje juče nisu bile na nivou i koje nisu valjale, da probamo da okrenemo našu korist i da već sutra u borbi za bronzu da probamo da iskoristimo protiv Grka.
U timu Srbije samo je 5 igrača osvajalo medalje na svjetskom prvenstvu, a duel protiv Grčke igra se sutra od 11:35. Finale Mađarska-Španija na programu je od 15:35. U Trebinju je kampom za rukometaše nastavljena škola sporta, projekat koji se održava u saradnji Ministarstva porodice, omladine i sporta i strukovnih saveza. Uslovi su odlični, kaže trener Nemanja Mitrović, a igračicama i igračima boravak na jugu Srpske bit će od velike koristi.
Treniramo dva puta dnevno, u pauzi imamo, da kažem opet, aktivan odmor na bazenu, ne znam, na rijeci, naveče šetnja gradom, uživanje u Trebinju, onako što se kaže, ugodno s korisnim i opet kažem, dosta tu se i radi, na kraju svi su zadovoljni, djeca su zadovoljna, mi kao treneri, to je to.
Ovo je četvrta smjena kampa škola sporta Trebinje 2025, a u projektu će tokom ljeta ukupno učestvovati preko 1000 sportista iz 18 sportskih saveza.
Do kraja dana sunčano i toplo, uz mjestimično prolaznu slabu kišu, slično vrijeme očekuje nas i sutra. O vremenu Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova. Kalinovik, Han, Pjesak 26, Drinić, Knežovo, Sokola, Čemerno 27, Gacko, Mrkonjić, Grad, Srbac i Srebrenica 30, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Ribnik 31, Banja Luka, Prijedor, Foča, Šipovo 32, Bijeljina 33, Bileće, Višegrad 34 i najtoplije u Rudom sa 38 celsijusa stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predjelima 26. Sutra u Srpskoj pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i uveče javit će se prolazna umjerena oblačnost od zapada koja će se izmještiti ka sjeveru. Lokalno zapadu moguća je prolazna kiša. Vjetar slab do umjeren, uveče povremeno i pojačan, uglavnom južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, u višim predjelima 14,2 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha 34 do 39, u višim predjelima 30.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku, na kraju još jednom najvažnije vijesti.
Održan privredni forum u Banja Luci, potpisan sporazum o saradnji privrednih komora Republike Srpske i Tatarstana.
Kristijan Šmit svojim najnovim odlukama u vezi duga prema vijaduktu ugrožava fiskalni suverenitet BiH, upozoravaju iz Republike Srpske.
Ruska delegacija otputovala u Istanbul, predstoji težak razgovor sa predstavnicima Kijeva, potvrđeno iz Kremlja.
Više lice lišeno slobode u Banja Luci tokom akcije Insider, zaplenjena veća količina narkotika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.